Բարի լույս, եթերում ազատության առավոտյան թողարկումն է, ես Լիլիթ Հարությունյանն եմ, առաջիկա 15 րոպեների ընթացքում առաջարկում ենք լսել. Ռուսաստանցի օլիգարխները իրենց մտահոգությունն են հայտնում Ուկրաինայում շարունակվող պատերազմի կապակցությամբ։
Ռուսաստանցի մեծահարուստ գործարար Օլեգ Տինկովը հայտարարել է, որ այլևս միլիարդատեր չէ, քանի որ խոշոր գումար է կորցրել իր և Ռուսաստանի դեմ սահմանված պատժամիջոցների հետևանքով։
Հայաստանում Ուկրաինայի գործերի ժամանակավոր հավատարմատարը Ուկրաինայում պատերազմի մասին։
Նրանք առաջարկում են ստեղծել հումանիտար միջանցքներ, բայց դեպի Ռուսաստան։ Այդ մարդիկ այն կողմում ուղակի պատանդ կվերցվեն։
Դատավորներին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու համար բարույթ հարուցել է հակասահմանադրականը, պնդում են ընդդիմադիր պատգամավորները։
Մենք հիմնավորել ենք, որ սահմանադրության իմաստով դատավորների անկախությունը գործադիր իշխանության կողմից միջամտություն է իրականացնում։
Այս թեմաներին կանրադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Ռուս զինվորականները այս գիշեր օթային հարձակում են իրականացրել Սումիի վրա, հայտնում է Սումիի շրջանի ղեկավար Դմիտրի Ժիվիցկին, նրա խոսքերով տուժել են նաև բնակելի թաղամասեր։ Ռուս զինվորականները հերթական անգամ հայտարարել են հրադադարի ռեժիմի և Ուկրաինայի մի քանի քաղաքներից խաղաբնակչության համար մարդասիրական միջանցքների ստեղծման մասին։ Այսօր առավոտյան Ուկրաինայի ժամանակով ժամը 9-ից միջանցքներ կբացվեն Կիևից, Խարկովից, Չերնիգովից, Սումիից, Մարիուպոլից քաղաքացիական անձանց ելքահապահովելու համար, մինչ այդ հումանիտար միջանցքների կազմակերպելու բոլոր փորձերը առաջին հերթին պաշարված Մարիուպոլից ձախողվել են։ Ուկրաինայի բնակիչները կտրականապես համաձայն չեն որոշ միջանցքների երթուղիների հետ, որոնք առաջարկում են մտնել Ռուսաստանի կամ Բելարուսի տարածք։ Ուկրաինան համաշխարհային բանկից գրեթե 500 միլիոն դոլարի շտապօգնություն է ստացել, գումարը հատկացվել է այս գիշեր։ Բանկը 350 միլիոն դոլար շտապօգնություն էր խոստացել թոշակները և բուժանձնակազմի աշխատավարձերը վճարելու համար, սակայն Նիդերլանդներից և Շվեդիայից հավելյալ ներդրումներից հետո գումարը կազմել է 489 միլիոն եվրո։ ԱՄՆ պետքարտուղար Անթոնի Բլինքենը այսօր կմեկնի Փարիզ բանակցելու Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ, ով կանոնավոր հեռախոսային կապ է պահում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և Ուկրաինայի առաջնորդ Վլադիմիր Զելենսկու հետ։ Երեք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի և Մեծ Բրիտանիայի ղեկավարները պայմանավորվեցին խստացնել Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների ռեժիմը Ուկրաինայում ռուսական ռազմական գործողությունների սրման պայմաններում։ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը դեռ որոշում չի կայացրել ռուսական նավթի ներկրումը արգելող օրինագիծը ստորագրելու մասին, այն այժմ քննարկվում է կոնգրեսում։ Ճապոնիան արգելել է նավթավերամշակման համար նախատեսված սարքավորումների արտահանումը Ռուսաստան և պատժամիջոցներ է հայտարարել ևս 20 ռուսաստանցիների նկատմամբ կապված Ուկրաինա-ռուսական ներխուժման հետ պատժամիջոցների ենթակա անձանց ցուցակը այսօր հրապարակվել է Ճապոնիայի արտգործնախարարության կայքում։ Ուկրաինայի ռազմաօդային ուժերի հրամանատարությունը 3 իր Facebook-յան էջում գրել է, որ պատերազմի 12 օրերի ընթացքում ուկրաինացի օդաչուները և հակաօդային պաշտպանությունը խոցել են 52 ռուսական մարտական ինքնաթիռ և 69 ուղղաթիռ։ Սրանք էին այս ժամի լուրերը, շարունակում ենք թողարկումը։ Արևմտյան երկրների պատժամիջոցների թիրախում հայտնված ռուսաստանցի օլիգարխները իրենց մտահոգությունն են հայտնում Ուկրաինայում շարունակվող պատերազմի կապակցությամբ, լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ իր սերտ հարաբերություններով հայտնի մեծահարուստ Օլեգ Դերիպասկան նախորդին Թվիտերում հայտարարել է, որ օր առաջ պետք է խաղաղություն հաստատվի։ Ռուսաստանցի միլիարդատերը, սակայն, իր համառոտ գրառման մեջ խուսափել է կիրառել պատերազմ եզրույթը, որը Ռուսաստանի իշխանություններն արգելում են հիշատակել Ուկրաինայում շարունակվող ռազմական գործողությունների մասին խոսելիս։ Ռուսաստանցի մեկ այլ խոշոր գործարար Վլադիմիր Լիսինը Նովոլիպեցկի մետաղագործական գործարանի աշխատակիցն ուղված հայտարարության մեջ իր ցավակցությունն է հայտնել Ուկրաինայում հակամարտության զոհերի ընտանիքներին, ընդգծելով, որ մարդկային զոհերը հսկայական ողբերգություն է, որն անհնար է արդարացնել։ Ռուսաստանցի մեծահարուստ գործարար Օլեգ Տինկովը անցած օրերին հայտարարել է, որ այլևս միլիարդատեր չէ, քանի որ խոշոր գումար է կորցրել իր և Ռուսաստանի դեմ սահմանված պատժամիջոցների հետևանքով։ Նա նաև լրագրողներին խնդրել է իրեն այլևս օլիգարխ չանվանել։ Անցած շաբաթ Տինկովը և երեք ռուսաստանցի միլիարդատերեր՝ Միխայել Ֆրիդմանը, Պետր Ավենը և Ալեքսեյ Մորդաշովը, որոնք արևմտյան սև ցուցակներում են հրապարակավ կոչ են արել դադարեցնել ռազմական գործողությունները։ Չուկոտկայի նախկին նահանգապետ միլիարդատեր Ռոման Աբրամովիչը պատերազմի մեկնարկից մի քանի օր անց հայտարարել է իրեն պատկանող լոնդոնյան Չելսի ֆուտբոլային ակումբը վաճառելու մտադրության մասին։ Այս որոշումը հաջորդել է Մեծ Բրիտանիայի իշխանությունների հայտարարություններին, որոնք սպառնում էին կալանավորել ռուս մեծահարուստների բրիտանական անշարժ գույքը, շքեղ ու գերթանք զբոսանավերը։ Աբրամովիչը խոստացել է ակումբի վաճառքի ողջ հասույթն ուղղել Ուկրաինայի պատերազմի հետևանքների վերականգնման նպատակով ստեղծվող բարեգործական հիմնադրամին։ Բացի այդ, անցած օրերին հայտնի դարձավ, որ Ռուսաստանի իշխանությունների հետ իր սերտ կապերով հայտնի գործարարը ներգրավված է ռուս-ուկրաինական բանակցություններում, ով ինչ լիազորություններ ունի Աբրամովիչ այդ գործընթացում, հայտնի չէ։ Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի հարձակմանի պատասխան Եվրամիությունը պատժամիջոցներ է սահմանել ընդհանուր առմամբ 22 ռուսաստանցի օլիգարխների և նրանց ընտանիքների անդամների նկատմամբ։ Մեծ Բրիտանիայի իշխանությունները թիրախավորել են 10 ռուսաստանցի մեծահարուստների, խոստանալով այդ ցանկը առաջիկայում շեշտակի մեծացնել։ Մարտի 3-ին Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը ևս 3 ռուս գործարարի անուն է ներառել պատժամիջոցների ցուցակում, ընդհանուր թիվը հասցնելով 19-ի։ Նախորդային ռուսաստանցի օլիգարխների դեմ պատժամիջոցներ է սահմանել նաև Կանադան վարչապետ Ջաստին Թրուդոն սև ցուցակում հայտնված 10 ռուսաստանցիներին անվանել է Ուկրաինայի ներխուժման մասնակից։
Շարունակում ենք թողարկումը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Ուկրաինայում շարունակվող պատերազմի մասին իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը զրուցել է Հայաստանում Ուկրաինայի գործերի ժամանակավոր հավատարմատար Դեմիս Ավտոնոմովի հետ։ Լսենք հատված հարցազրույցից։
Մեկ անգամ չէ, որ Կիևը անձամբ նախագահը պատրաստակամություն են հայտնել բանակցել, որն է զիջումների կարմիր գիծը։ Ուկրաինայի նեյտրալ կարգավիճակի ճանաչումը կարող է լուծել այս ճգնաժամը։
Բանակցություններն անհրաժեշտ են, անգամ երբ ռազմական ամենածանր գործողություններն ամբողջ թափով ընթանում են։ Դրանք պետք են։ Մարդիկ են զոհվում, դա վախենալու է, սարսափելի։ Ես ծանոթներ ունեմ Խարկովում, Կիևում, ամբողջ Ուկրաինայում, երբ տեսնում եմ, թե ինչպես են Ուկրաինայի քաղաքների վրա ընկնում թևավոր հրթիռներ, սարսափ է։
Это ужасно. О переговорах.
Բանակցությունների մասին, դրանք անհրաժեշտ են, բայց Ռուսաստանի պաշտոնական ներկայացուցիչները իրենց վերջին բոլոր հայտարարություններում շարունակում են առաջադրել վերջնագրեր. ներառյալ կարգավիճակ, ապառազմականացում, ճանաչել ռուսական Ղրիմը, ճանաչել Դոնբասի քվազիպետությունները և իհարկե ապանացիստականացում։ Նրանք ուղղակի չեն հասկանում, որ Ուկրաինայի ղեկավարությունից որևէ մեկը չի գնա մեր երկրի տարածքային ամբողջականության հարցի քննարկմանը։ Այդ հարցի իրավասությունն Ուկրաինայի ժողովրդին է, որը պայքարում է իր ազատության և անկախության համար։ Այդ հարցը չի քննարկվում, ինչպես որ չի քննարկվում կարգավիճակի և այլ հարցեր։ Վերջնագրերին մենք չենք պատասխանելու։ Այժմ քննարկվում են հումանիտար միջանցքների հարցերը։ Չերնիգով, Սումի, այս քաղաքները կիսաշրջափակման մեջ են։ Եղել են փորձել ստեղծել հումանիտար միջանցքներ քաղաքացիներին այնտեղից դուրս բերելու համար։ Ռուսաստանի վերջին առաջարկն ուղղակի շոկային է։ Նրանք առաջարկում են ստեղծել հումանիտար միջանցքներ, բայց դեպի Ռուսաստան։ Դա իհարկե տեսարան է ռոպագանդիստների համար, ինչպես ես եմ հասկանում, այդ մարդիկ այն կողմում ուղղակի պատանդ կվերցվեն։
Ինչպես կհակադարձեք Կրեմլի փաստարկին, որ Ուկրաինայի հնարավոր մուտքը ՆԱՏՕ պոտենցիալ վտանգ էր ստեղծելու Ռուսաստանի համար, թեկուզ որ Հյուսիսատլանտյան դաշինքի զորքերը մոտենալու էին իր սահմանին։
Аргумент этот вообще ничего не значит.
Այս փաստարկն ընդհանրապես որևէ բան չի նշանակում։ Համեմատենք Կալինինգրադի տարածքից դեպի եվրոպական մայրաքաղաքներ հրթիռի թրիչքի ժամանակը։ Սրանք լրիվ տարբեր բաներ են։ ՆԱՏՕ-ն կանգնած է Բալթյան երկրներում, Սանկտպետերբուրգից եւ Մոսկվայից ոչ հեռու։ Մերձ Բալթյան երկրներում հարվածային զենքեր չկան։ Ինչու նա որոշեց, որ հարվածային զինատեսակներ պիտի տեղակայվեն Ուկրաինայի տարածքում։ Փետրվարի 23-ի դրությամբ ՆԱՏՕ-ին Ուկրաինայի անդամակցելու մասին տեխնիկական դրված չէր։ Սա երկար ու բարդ գործընթաց է, բայց իրականության մեջ նրանց դիմաց կանգնած են եվրոպական ու ամերիկյան լավ զենքերով զինված տղամարդիկ, որոնք պաշտպանում են իրենց տունը։
Հարցազրույցն ամբողջությամբ կարող եք դիտել ազատություն.am կայքում, YouTube-ում եւ մեր Facebook-յան էջում։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, վերադառնանք Հայաստան դատավորներին, կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու համար վարույթ հարուցելը հակասահմանադրական է, պնդում են ընդդիմադիր պատգամավորները։ Այդ հարցով նրանք դիմել են սահմանադրական դատարան, ասում են գործադիր իշխանությունը սահմանափակում է դատավորների անկախությունը։ Նաիրա Բուլղադարյանին լսենք։
Սահմանադրական դատարանը հունիսի 21-ին կքննի, արդյոք դատավորների կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու հարցում արդարադատության նախարարությանը տրված լիազորությունը սահմանադրական է, թե ոչ։ Ընդդիմադիր պատգամավորներն են բարձր դատարան դիմել, պնդելով նախարարության կողմից դատավորներին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու համար վարույթ հարուցելը հակասահմանադրական է։ Իրավաբան պատգամավոր Արամ Վարդևանյանը դիմումում մի շարք փաստարկներ է բերել։
Մենք հիմնավորել ենք, որ սահմանադրության իմաստով դատավորների անկախությանը գործադիր իշխանության կողմից միջամտություն է իրականացվում այն կարգավորումների պայմաններում, որոնք այսօր կան։ Պատկերացրեք, ի վերջո նա քնչական կոմիտեն չէ, ինքը ևս գործադիր իշխանության դիրույթում է գործում։ Քնչական կոմիտեի նախագահ նշանակվում է կառավարության կողմից։ Հիմա պատկերացրեք, քննի չունենում է իր համար ոչ ցանկալի դատականակ, դիմում է արդարադատության նախարարին, ասում է վարույթ հարուցի, նա էլ հարուցում է։ Բա ուր մնաց պետական իշխանության ճյուղերի անկախությունը, զսպում եւ հակակշռում է։
Դատավորին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու համար 3 կառույց կարող է ուսումնասիրություն սկսել ու դիմել բարձրագույն դատական խորհուրդ։ Դրանք են դատավորների էթիկայի և կարգապահական հարցերի հանձնաժողովը, արդարադատության նախարարությունը և կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը։ Այս կառույցներն իրենց դիմումներն ուղարկում են դատավորների անկախությունը երաշխավորող բարձրագույն դատական խորհուրդ, որն էլ դատական նիստերի ընթացքում լսելով կողմերին որոշումներ է կայացնում։ Դատավորին ենթարկում է կարգապահական պատասխանատվության կամ էլ մերժում դիմումը։ Պատգամավորների հաշվարկներով ավելի քան 1 տարվա ընթացքում, երբ բարձրագույն դատական խորհուրդը փաստացի ղեկավարում է Գագիկ Ջահանգիրյանը, 5 անգամ աճել են կարգապահական վարույթները։ Ճիշտ է, արդարադատության նախարարության կողմից դատավորների անկախությունը երաշխավորող կառույց ուղարկված դիմումների մի մասը մերժվել է, բայց դա չի նվազեցնում իրենց մտահոգությունը։ Նախ, ըստ Վարդևանյանի, այդ մերժումները արհեստական վիճակագրություն ստեղծելու համար է արվել։ Երկրորդ, այս իշխանությունը շրջանցում է իշխանամետ դատավորներին։
Ես կարծում եմ, դա շատ հստակ պարզ բանաձև ունի այն դատավորները, որոնց վերաբերյալ արդարադատության նախարարությունը ունենում է իրենց համար ոչ ցանկալի վարքագիծ, բացառապես քաղաքական տիրույթում գտնվող հարցերի վերաբերյալ, ապա այդ անձինք դառնում են կարգապահական վարույթի թիրախ։ Ես դա նույնիսկ կարող եմ շատ պարզ ձևով էլ հիմնավորել։ Դեպք է եղել, երբ արդարադատության նախարարությունը կարգապահական վարույթ է արուցել, գիտեք ինչ գործով, որտեղ դիմել էին իրենք դատարան իրավական օգնության հետ կապված քրեական տիրույթում, դատարանը մերժել էր իրենց խնդրագիրը, այդ դատավորի դեմ կարգապահական վարույթ էին արուցել, ոչ թե վերաքննիչ բողոք էին տալիս, ոչ թե վճռաբեկ բողոք, այլ անմիջապես կարգապահական վարույթ էին արուցել։
Ընդդիմադիրները վկայակոչում են նաև Եվրոպայի խորհրդի կոռուպցիայի դեմ պայքարող պետությունների խմբի Գրեկոյի առաջարկները վերանայել արդարադատության նախարարության դերը դատավորների նկատմամբ կարգապահական վարույթներում, երաշխիքներ գործադրել, որ նախարարության այդ լիազորությունը չվերածվի հաշվեհարդարի գործիքի։ Միջդեռ հենց այդպես էլ արվում է, պնդում է Վարդևանյանը։ Արդարադատության նախարարությունը այս դիմումի վերաբերյալ դիրքորոշում դեռևս չի հայտնում, կխոսեն դատարանում։ Նախարար Կարեն Անդրեասյանն իր հերթին ազատության եթերում պնդել էր. «Շարունակելու են կիրառել օրենքը դատական համակարգը մաքրելու համար»։ Այս հարցով սահմանադրական դատարանում դիմում կա նաև արդեն նախկին մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանի կողմից։
Ուղի եթերում ազատության առավոտյան թողարկումն էր մեր հաջորդ ռադիո թողարկումը ժամը 15-ին է, մինչ այդ ազատությանը կարող եք հետևել ազատություն.am կայքում, ազատություն TV-ին արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Իսկ այս ժամի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։